ช่วง CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับคุณองนาถครับผม
ค่ะอาจารย์คะวันนี้เป็นวันครูค่ะ16มกราคม2553ค่ะเรื่องเกี่ยวกับครูเรื่องเกี่ยวกับเยาวชนวันนี้เป็นท็อปิกใหญ่สำหรับรายการเราค่ะ
ใช่ครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับวันนี้ผมคิดว่าทุกคนท่านผู้ฟังเองก็จะต้องมีครูบาอาจารย์อย่างน้อยสักคนหนึ่งในชีวิตนะครับ
เพราะฉะนั้นมากกว่า1คนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าอย่างที่บ้านนี่ก็ต้องมีคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะถือว่าเป็นครูของเราเหมือนกันแล้วก็มาที่โรงเรียนอนุบาลประถมมัธยมมหาวิทยาลัยแล้วก็ทำงานแล้วก็ยังต้องมีครูเหมือนกันนะฮะอาจารย
์ค่ะใช่แล้วครับเพราะนั้นก็อาจจะเจ็ดเวลาวันนี้อาจจะเป็นช่วงเช้านี่ที่ท่านกำลังนอนหลับพักผ่อนที่ตื่นขึ้นมาฟังรายการ 96.5 อาจจะสวดมนต์หรือว่านึกถึงรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์สักเล็กน้อยถ้าใครมีโอกาสที่สามารถจะไปเยี่ยมเยียนนะครับหรือว่าทำประโยชน์ให้กับคุณครูหรืออาจจะเป็นประโยชน์เพื่อสังคมแต่ว่าอุทิศให้กับคุณครูของเราที่เราเคารพนับถือนะก็ได้นะครับเพราะวันนี้ก็ถือเป็นวันที่สำคัญครับผม
เห็นท่านนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ได้ไปกราบคุณครูของท่านด้วยนะคะ
ครับเมื่อวานก็เห็นภาพอยู่นะครับก็เป็นภาพที่น่ารักทีเดียวนะครับที่ท่านเองก็ไม่ได้ถือตัวแล้วก็ได้มีการนอบน้อมอันนี้เป็นแบบอย่างที่ดีกับเยาวชนนะครับที่จะเป็นตัวอย่างแล้วก็นำมาไปปฏิบัติใช้ด้วยนะครับ
ถือว่าท่านนายกก็เป็นไอดอลของเยาวชนนะฮะที่จะรำลึกถึงพระคุณของคุณครูนะฮะแล้วก็ให้ความเคารพยำเกรงเมื่อสักครู่ค่ะอาจารย์คะดิฉันได้นำข้อมูลของทางสวนดุสิตโพสต์ซึ่งไปถามคุณครูทั้งหลายอ่ะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณครูหนักใจก็คือว่าเขาบอกว่าเด็กสมัยนี้นี่ก็ไม่ค่อยเชื่อฟังคุณครูเลยนะคุณครูก็หนักใจพอสมควร
ครับก็อาจจะดื้อตามยุคสมัยนะครับ
คือยุคที่พัฒนาดื้อมากขึ้นค่ะ
พัฒนาการวันนี้เนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่าสังคมทั่วโลกผู้ใหญ่เองนะครับพยายามปลูกฝังให้เด็กมีความคิดความอ่านเป็นของตัวเองแล้วก็พยายามที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับเด็กนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะทำให้เยาวชนในรุ่นหลังๆเนี่ยก็เริ่มมีความคิดอ่านแล้วก็มีความกล้าแสดงออกนะครับเพราะฉะนั้นหลายเรื่องที่เด็กเขามีความเชื่อในตัวเองแต่ว่าอาจจะไปขัดหรือว่าไม่ตรงกับสิ่งที่ผู้ใหญ่บอกก็อาจจะแสดงอาการในเรื่องของความดื้ออะไรออกมาด้วยเหมือนกันแต่ผมคิดว่าในเมืองไทยก็ยังโชคดีนะครับคุณนงนาถเพราะว่าด้วยวัฒนธรรมหรือวิถีไทยเนี่ยเราก็มีการปลูกฝังในเรื่องของการที่จะให้เคารพนอบน้อมต่อผู้ใหญ่อยู่มากทีเดียวนะครับฉะนั้นเราก็จะได้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นตัวกระตุกแล้วก็เป็นตัวที่จะขาดไม่ให้เราก้าวหลงไปตามวิถีสมัยใหม่หรือตะวันตกมากเกินไปนะครับ
ค่ะ
อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งซึ่งผมคิดว่าผู้ใหญ่เองอาจจะออกแบบพัฒนากิจกรรมที่สอดคล้องกับเรื่องแนวนี้นะครับโดยจัดเป็นเรื่อง CSR ก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าก็เห็นหลายองค์กรธุรกิจเองก็ออกมารณรงค์เรื่องของการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมนะครับประเพณีแล้วก็วิถีไทยนะครับ จริงๆเรื่องนี้เนี่ยถึงแม้มันจะจับต้องเป็นรูปธรรมได้ลำบากมันไม่เหมือนกับเรื่องของการบริจาคที่เป็นเงินทองวัตถุสิ่งของแต่ว่ามันสร้างให้เกิดคุณค่าทางจิตใจแล้วหลายครั้งทีเดียวนะครับไอโครงการหรือกิจกรรมอย่างเนี้ยกลับกลายเป็นว่ามีค่ามากกว่าที่จะเป็นการบริจาควัตถุสิ่งของซะอีกนะครับ
มากกว่าเขาเรียกว่าเรื่องของจิตใจนี่มีค่ามากกว่าเงินกว่าทองกว่าทรัพย์สินอะไรต่างๆนะ
ครับผม
ค่ะ
แล้วก็บางกิจกรรมเขาก็มีการปลูกฝังหรือรณรงค์ให้เด็กมีจิตอาสา
ะ
นะครับรู้จักเอื้อเฟื้อแบ่งปันให้กับผู้อื่นโดยมีเพียงตัววัตถุเนี่ยเป็นแค่เครื่องมือนะครับ
คือ
ไม่ได้เน้นว่าไปมอบให้เท่านั้นเท่านี้แล้วก็โอ้ต้องบรรลุเป้าหมายในการมอบสิ่งของอะไรต่างๆแต่ว่าสิ่งของที่มอบเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องจำเป็นหรือสลักสำคัญมากนักแต่ว่าเราใช้ตัววัตถุสิ่งของเป็นเครื่องมือในการส่งผ่านสัญลักษณ์ไปสู่การกระตุ้นให้เกิดเรื่องของจิตสำนึกในจิตใจมากกว่านะครับเพราะนั้นหลายเรื่องเนี่ยเราอาจจะไม่เป็นต้องใช้วัตถุสิ่งของหรือตัวเงินเป็นตัวตั้งนะครับ อย่างวันนี้เนี่ยที่เราพูดถึงวันครูเนี่ยผู้ใหญ่เองอาจจะวิเริ่มว่าเอ๊ะบางทีเรามีพี่ที่อาจจะไปสอนน้องๆได้นะครับเวลาที่น้องอาจจะเตรียมขึ้นชั้นมัธยมหรือเข้าสู่สถาบันศึกษาเราอาจจะมีพี่ปี1ปี2หรือปี4อยู่เนี่ยแทนที่เราจะไปรณรงค์ให้เขาไปบริจาควัตถุสิ่งของซึ่งเขาอาจจะยังไม่มีเหมือนผู้ใหญ่เนี่ยก็อาจจะให้เขาไปสละเวลาสอนหนังสือหรือช่วยติวหนังสือกับเด็กๆนะครับ ที่เป็นลูกหลานของเขาเองอันนี้ก็จะทำให้เกิดค่านิยมที่ดีแล้วก็ใช้เวลาของเยาวชนเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์นะครับ
คือเรามีอะไรอยู่นะคะในตัวของเราไม่ว่าจะเป็น ความรู้ความสามารถในการร้องรำทำเพลงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะสิ่งเหล่านี้นี่เราสามารถที่จะให้มอบให้กับคนอื่นได้ทั้งนั้นเลยนะคะไม่ใช่บอกว่าพอเรื่องของการให้เรื่องของการที่บอกว่าต้องการการที่จะบริจาคต่างๆแล้วก็ต้องเป็นเงินไม่จำเป็นนะคะก็อย่างวันนี้ที่อสมทเนี่ย96.5 ก็จัดงานมีศูนย์ฟ้าใสเขาบอกว่าเขารับสมัครเหมือนกับเป็นผู้ปกครองอุปการะหรือคุณพ่อคุณแม่อุปการะซึ่งบอกว่าไม่ใช่ต้องให้เงินนะคะไม่ต้องให้เงินแต่แค่ว่าเราเนี่ยสมัครตรงนี้แล้วเขียนจดหมายหรือจะส่งอีเมลหรืออะไรก็แล้วแต่ให้เด็กเนี่ยคือเด็กเขาจะได้รับความอบอุ่นได้อาจจะได้ปรัชญาในการดำเนินชีวิตอะไรแบบเนี้ยก็ถือว่าโอ้โหเนี่ยถือเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันนะคะอาจารย์
ใช่เพราะจดหมายฉบับหนึ่งคำพูดทุกคำที่ผู้ใหญ่เขียนลงไปแล้วก็สะท้อนหรือว่าส่งทอดให้เด็กเนี่ยล้วนแล้วแต่มีความหมายหรือคุณค่าทางจิตใจนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้บางทีถ้าเราได้รับเงินวัตถุสิ่งของจริงแต่ว่ามันอาจจะเกิดความอ้างว้างนะครับหรือเด็กที่กำพร้าเนี่ยเขาอาจจะต้องการสิ่งเหล่านี้มากกว่าเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าใครมีเวทีอย่างนี้แล้วเปิดพื้นที่ให้อย่างนี้เนี่ยเราควรจะต้องส่งเสริมนะครับจะต้องมีการประกาศเชิญชวนผู้ใหญ่ในองค์กรต่างๆร่วมกันทำกิจกรรมลักษณะนี้มากขึ้นนะครับ
ค่ะโดยเฉพาะคนที่เป็นคนดีนะคะมีหลักคิดหลักแรงต่างเนี่ยถ้าเกิดได้เป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองอุปการะแบบนี้ดิฉันว่าก็คงจะช่วยเด็กๆเหล่านั้นได้เยอะทีเดียวเลยนะคะอาจารย์ค่ะ
ครับหรืออาจจะไม่มีโอกาสเข้าไปร่วมในเวทีร่วมอย่างนี้นะครับคืออาจจะไปร่วมงานว
ัน
นี้ที่ 96.5 ไม่ได้แต่เราอาจจะรู้สึกว่าเรารู้จักเด็กในท้องถิ่นหรือบ้านเกิดของเราก็อาจจะกลับไปยังโรงเรียนเก่าแล้วก็ช่วยถามไทยที่อยู่หรือครูช่วยชี้แนะให้แล้วเราก็มีการติดต่อผมก็คิดว่ามีหลายท่านนะครับที่ไปอุปการะอยู่โดยที่ไม่ได้เปิดเผยแล้วก็เวลาว่างจากการงานแทนที่จะไปเที่ยวพักผ่อนก็จะไปเยี่ยมเยียนกับเยาวชนเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องที่ดีนะครับ
ค่ะถ้าทำได้นะคะในจำนวนที่มากๆสังคมไทยเนี่ยก็คงจะน่าอยู่มากขึ้นแล้วก็คงจะแก้ปัญหาต่างๆได้อีกมากมายเลยนะคะสำหรับตรงจุดนี้ค่ะแต่วันนี้ปิดท้ายค่ะเรื่องของวันครูค่ะอาจารย์หลายๆองค์กรเนี่ยก็ทำ CSR เรื่องเด็กเยาวชนค่ะก็เกิดว่าเรื่องของ SR ความรับผิดชอบอะไรกับครูต่างๆเนี่ยน่าจะทำอะไรได้บ้างนอกจากที่อาจารย์ได้พูดถึงว่าเรารำลึกถึงพระคุณของท่านเราทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยค่ะค
่
ะ
อ๋อไม่ถึงองค์กรธุรกิจจะทำให้กับครูเหรอครับ
ค่ะ
อ๋อผมคิดว่าส่วนหนึ่งที่เราอาจจะมีการหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันวันนี้เนื่องจากว่าครูเองก็มีภารกิจเยอะนะครับทั้งในส่วนที่จะต้องดูแลการสอนของนักเรียนในสังกัดตัวเองนะครับแล้วที่จะได้ทราบข่าวสารข้อมูลว่าก็จะต้องมีการทำวิจัยหรือว่าพัฒนาวิชาชีพของครูด้วย
ทำงานวิชาการค่ะอาจารย์
ใช่ครับเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ครูเนี่ยเสียเวลาผมก็รู้จักญาติผู้ใหญ่หลายท่านนะครับที่เป็นครูอยู่แล้วก็บ่นว่าเนี่ยแทนที่จะเอาเวลาไปดูเด็กเนี่ยแต่ต้องมานั่งทำงานพวกนี้ซึ่งบางทีมันก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะนั้นองค์กรธุรกิจผมว่าเราจะต้องมีการเข้าไปช่วยในเรื่องของความสมดุลของการจัดสรรเวลาอาจจะมีการตั้งเวทีหรือตั้งวงคุยกันระหว่างครูว่ามันมีประเด็นอะไรบ้างที่มันเป็นประเด็นมหภาคหรือเป็นประเด็นที่ถ้าเกิดมีการแก้ไขในเชิงนโยบายแล้วเนี่ย มันจะทำให้ภาระของครูเนี่ยมีความสมดุลแล้วก็มีเวลาทำหน้าที่จริงๆก็คือเป็นครูของนักเรียนนะครับเรื่องนี้เราอาจจะสะท้อนฟีดแบคเหล่านี้ไปยังกระทรวงหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้นะครับ
ค่ะนะคะก็มีอะไรๆที่ทำได้หลายอย่างเลยทีเดียวนะคะสำหรับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ CSR เรื่องของต่างๆที่เราอาจจะร่วมมือกันทำงานกับองค์กรทั้งครูทั้งเด็กและเยาวชนนะคะอาจารย์ค่ะ
ครับผม
ค่ะต้องขอบคุณมากนะคะอาจารย์ที่มาให้ข้อคิดต่างๆค่ะ
ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
สวัสดีค
่
ะ
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด